subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax khamiisa bisha novembar waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM idaacaddana waxaa idiin wada cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo maxamed cabdi.
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo beeniyey warbixin uu qoray wargeyska The Reporter ee dalka etoobiya ka soo baxa.
waayahay qodobada kale idaacadeeda ku maqli doontaan waxaa ka mid a ugaraan 5 qof oo ku dhimatay dab ka kacay mid ka mid a dhismayaasha xaafadda Cedar magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. qodobo kalena aad maqli doontaan, hase yeeshee warkii caalamka, haddii aan ku bilaabo dibadbaxayaasha ka soo horjeeda dowladda Ciraaq ayaa arbacadii shalay gubay dhismaha qunsuliyadda Iiraan ay ku leedahay magaalada Najaf. hal dadkii dibadbaxayay ka mid a ayaa dhintay, iyadoo ugu yaraan 35 kalena ay dhaawacmeen markii xoogga ammaanku ay rasaas nool fureen si ay dibadbaxayaasha uga horjoogsadaan inay galaan dhismaha qunsuliyadda Iiraan. shaqaalihii qunsuliyadda wax dhibihii iyaga ma soo gaadhin. markani waa markii labaad ee dadka dibadbaxaya ay weeraraan howlgal diblomaasiyadeed ee Iiraan ay leedahay. horraantii bishan, dibadbaxayaasha ayaa qururado uu gaas ku jiro ku tuuray qunsuliyadda magaalada Karbala, hase yeeshee dhismaha dab ma qabsan. dadka dibadbaxaya ayaa dalbanaya in lasoo afjaro musuqmaasuqa dowladda ka dhex jira iyo waxa iyagu u arkaan raadka sii kordhaya ee Iiraan ay ku leedahay arrimaha dalka Ciraaq.
ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo fadhigoodu yahay magaalada New York ayaa sheegay inay hayaan caddeymo aan la dafiri karin oo muujinaya inay ciidamada suuriyiinta oo Turkigu taageero ay si ula kac ah ugu kacaan dilal toogasho ah, dhac guryaha dadka oo ay la wareegaan, iyo inay dadkii qaxay ka celiyaan inay dib ugu soo noqdaan guryahooda. waxaa kale oo ay sheegeen inuu Turkigu indhaha ka qarsado falalka ay ku kacaan xoogaga ay ciidameeyaan. agaasimaha ururka Human Rights Watch ee bariga dhexe, Sahra Lea Whitson, ayaa sheegtay in deegaanada uu Turkigu xukumo uu qaado mas-uuliyadda waxyaabaha ka dhaca, baadhitaanna uu ku sameeyo arrimaha ka dhanka ah bani-aadnimada ee lagula kaco dadka deegaamadaasi deggan. bishii aynu soo dhaafnay ayay milatariga Turkiga iyo xoogaga suuriyiinta ee ay taageeraan duulaan ku qaadeen jabhadaha xoogaga dimuqraadiga Suuriya iyo Maleysiyada YPG ee ku sugan waqooyiga bari ee Suuriya. Ankara ayaa u aqoonsan jabhadda YPG urur argagixiso ah, laakiin kooxdan ayaa dagaalkii ka dhanka ahaa kooxda ISIS ka barbar dagaalamaysa ciidamada Mareykanka. hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay inay caddeymaha ay hayaan ay ka mid yihiin ciidamada suuriyiinta ee Turkigu taageero ay khaarijiyaan maxaabiista ay qabtaan, lana wareegaan guryaha kurdiyiinta, iyada oo si aan caadi ahayn ay u diqeeyaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ahi. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa. ugu yaraan 5 qof oo ay soomaali ku jirto ayaa dhintay, iyadoo ilaa 4 qof oo kale cusbitaalada la dhigay kadib markii mid ka mid ah daaraha ku yaala xaafadda Zeder ee soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota uu dab ka kacay arbacadii shalay. daartan waxaa degan dadka da-da ah iyo dadka keligood nool. maxamed cabdi sandheera ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis kula xiriiray maxamuud nuur oo xildhibaanka dhisan baarlamaanka Minnesota, xaafadda gubateyna ay ka mid tahay deegaanka isaga laga soo doorto. maxamed nuur ayaa marka hore ka jawaabaya in tiradii khasaaraha ay wax iska bedeleen.
wax isbedel oo ku yimi ma jirto. 5 qof oo ku geeriyootay iyo 4 qof oo 4 qof oo dhaawac gaaray. dad qaar ka mid a waxay weli ku jiraan hospitaalkii ku jiraan. intaas haddartaanaan ognahay. dadkiina waa gurihii baa lagu celiyey, khaas ahaan dadka maaragtay degan dabaqyada sare iyo inta ka hooseysa meesha dabku ka bilowday.
waan gartay, sidaan ognahay dabaqa 14-aad ayaa inuu dabku qabsaday lasoo wariyey. ilaa iyo hadda sababta dabka dhalisay ma la ogyahay.
baaritaan baa hadda socdaa oo xaggay u qaabilsan yihiin qolada baaritaanka dabka. Waxaan ka warsoogeynaa inay noo soo gudbiyaan runtii siriga iyo public housingka baa ka shaqeynaya. Waan arki doonaa maaragtay sababtii keentay, laakiin si loogu sheegay waa mid oo qadar ahaan u dhacday, maaha si oo qof oo qasad u sameeyey dabkaasit inuu meesha ka dhashay.
Waan gartay hadda koor dab baa ka dhacay ismila goob u dhow meeshaas oo meelihii ku gubtay waxaa ka mid ah masaajidka
Daarulhijra.
Ha, marka maxaa soo celcelinayaas leedahay dabkan gaar ahaan deegaankaas?
Tii hore waan garanaynaa oo gaas baa meesha maaragtay ka dilaacay. Middaan dambana ma hayno ilaa haddaasan sababtii keentay dabkan, laakiin waxaan rajaynayaa in la helo sababtii. Midda kalena waxaa weeye waxaa loo baahan yahay baaritaan oo dhab ah oo si loogu hortagi lahaa dhibkan. Run ahaantii gurigaas waxaa degnaa dad waayeel ah oo sida lagu sheegayay maamo oo kamid ah oo meesha ku geeriyootay 24 bay degneed. Haddii tababar ay jiri lahayd waxaa dhici karta in la dhaha meeshaada joog. Intay soo degaysay bay maaragtay wadadii dadkii soo waday ay ku kala lumeen qiiqi baa meesha ku badnaa. Taasaytana waxay keentay geeri bay keentay. Taasna waxaa waaye waa musiibooyinka kamid ah si loogu hortagi lahaa markuu dab dhaco tababarkaasi. Wixii sharci laga bedeli karana hadday jiraan hadda gurigaaseeta qeybaha kamid waxay leeyihiin biyaha dabdamiska oo ku xiran guryaha, qeybo kamidna kuma xirneen. In la fiirsho sharciyan ahaan ma loo baahan yahay guryaha sarista dheer oo dadka waayeelka ama dadka xanuunsan ay degan yihiin ama qof walba uu degan yahay in laga badbaadiyo oo dabkaaseeta oo imaanayo si maaragtay loo yareeyo dhimashada iyo dhaawaca weyn oo hadda ka dhacayo.
Waan gartay, waad sheegtay in hooyo Soomaaliyeed ku dhimatay, tirada guudna waa 5 sidaad bilowgii sheegtay. Ma la ogyahay inta qof ee Soomaali ka ah ee dadka dhintay?
Run ahaantii ilaa 3-4 baa la ogyahay oo inay yihiin dad oo Soomaali ah. Hal qofna waxaan u malaynayaa 5-taas kamid ah inuu yahay qof oo maaragtay oromo u ahaa. Sidaa darteeda waan sugaynaa warbixinta guud in loo soo gudbiyo, laakiin waan ognahay dad Soomaali meesha ku geeriyooday.
Waan gartay, waxaa jiray in maamulka deegaankaas dadka maamula shirkadda maamusha iyo dadka Soomaaliyeed ama dadka degan si guud meeshaas in mar uu buuq ka dhex taagnaa oo dhinaca elevatorada amaba dhinaca maaragtay dayactirka guriga waxyaabahaasoo dhan inay jireen, inkastoo sanadii dambe horumar la sameeyey. Arrintan dabkan oo kale ma ka mid ahayd waxyaabaha ka dhex jiray maamulka dhismaha iyo dadka degan?
Arrintan waa ku cusuban tahay oo sararta dhadheen uu dab hadda ka dhaco. Muddo 20 sano bay bulshada Soomaaliyeed ee degneed xaruntaas iyo agagaarkeeda, tanna waa midda musiibada ugu horreysa oo sar dheer oo siidar ku taala 25 dabaq building ah inuu maaragtay dab qabsado. Macnaheedu waxaa weeyey wax meel kastay dhibaatada kaaga imaan kartaa. Dabkaas ayaana wixii sababay iyo si loogu badbaadi lahaa iyo sidii loo ogeysiin lahaa sar dhowr sar baa meesha ku yaala, ilaa 12 sar baa ku yaala. Sidii hadhowti loogu badbaadi lahaa baa inoo muhiim ah. Wixii sharciyan ahaan oo gobolka u qaabilsan waa mid anigan maaragtay aan xoogga saarayo, laakiin arrintan dowladda hoosey baa mas-uulka ah iyo baaritaankeeda siriga iyo public housingkana waxaa waaye waa wada shaqeeyaan. Waxaan rajeynaynaa si guud ahaan aan la nimaano nidaam oo arrintan loogu hortagi lahaa.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey xildhibaan Maxamuud Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Minnesota. Waxa uu warramayey Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon ayaa beeniyey wararka lagu daabacay wargeyska The Reporter ee kasoo baxa dalka Ethiopia. Wargeyska oo soo xiganaya saraakiil wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ka tirsan ayaa qoray in maamulka cusub ee uu madaxda ka yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu garab maray Soomaaliland, heshiisina la galay dalalka kale ee gobolka, arrintaasina ay Soomaaliland walwal ka muujisay. Haddaba Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa kula xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon, isagoo weydiiyey sababta mas-uuliyiinta wasaaradda ka tirsanay ay warbixintan u bixiyeen haddii aanay wax jirin.
marka horeysa waxaan kuu sheegayaa waxa weeye xiriirka Soomaaliland iyo Ethiopia meeshii ugu wanaagsan ee dumaraya waxa laaliyo wax ama kaashakiya ama kala fogaanshaha ama istiidmaa ama wada shaqayn la-aan ah oo ka jirta haba yaraatay ma jirto waxa weeye badanaaba saxafadu situations ama balaawaal badan bay iska sameeyaan oo waxbay iska haleyreer u bay eegeegaan oo dabeedna wa iska iyaga abuura halka odayaan wasaaradeeda ka shaqaynaya ay maxay tahay raacayaan ay leeyihiin amtirxaado iyo asaal ahaana runtu way ka sameynayaan iyagun baa man xafiir oo waxay meeshiiyo dabeedna iska adeegaya si ay isa ugu yeeraan
marka saacadda wasiir adigoo ilaaliya ma waxa aad leedahay shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland wargeyska marnaba lama ay hadal mise waxa aad leedahay war baanay siinayn laakiin sheeko waa dhex martay
sheekooyin way dhex mareen niman kuwa yimaadeen wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda maxayta wafaafinta iyo wasaaradahaas oo dhan way tagtageen waa lala la cashimayo waa lala fadhiisto waa la sheekaysanayo waa lasoo dhaweynayay saxiibiinta hadda ajaarka dhoweydoo yimaadaan laakiin wax rasmiya war rasmiya oo cidina siisan ma jiro ma jirin official warka rasmigiina waa kanaan kugula hadlaya wasaaradda afkeeda kugula hadlayo iska sheekaysi sah la iska wada cabo meel la fadhiisto laga yaabo inay iyaga sheekooyinka qaarkood iyagu qaaray hadday doonaan hordhiga iyo dadka ama iskaga hadhadlayeen inay jiraan laakiin haba yaraatee wax arrimaha sidaa kuu sheegay jira oo ama ay shaqaalaha ugu qabaan ama wasaaraddeedu qabso ama dowladdu ay qabso Soomaaliland oo ku dhex jira oo dhibaato ah ama isfahan waaya ama kala fogaansho oo Soomaaliland iyo Ethiopia dhex yaalla haba yaraatee ma jiraan.
Waaye si fiican baan kuu fahmay sacaadata wasiir, waxaan doonaya inaan ku weydiiyo su-aal ah marar badan madaxda dalalka gobolka hadday noqoto Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti waa ay shireen. Shirarka waxaa ka mid ahaa marar badan oo laga hadlay ammaanka xeebahan badda cas oo dabcanna Soomaaliland hadday xeebtu ay marto marnaba lama arag iyada oo Soomaaliland ay kulamada ka muuqato. Maadaama aad gobolkii ku jirtaan shirarka aad ka muuqan weydeen, miyaanu markaa yar keenaynin shaki sababta laydinka reebaya waxay tahay?
waa arrintaa waan ka hadlay maanta wax kuuli waan soo hadal qaaday waxaan kuuli ciddii isku dayda ma taqaanaa inay Soomaaliland dhinac marto xaqiiqada ka doodo in Soomaaliland waa dalalka ka mid a horf africa ku yaala ama geeska africa ku yaala meelaha ugu istraatiijisan ugu muhiimsan ku yaala ciddii isku dayda inay indhaha ka laaliso ama dhaaftaana xaqiiqaday ogaan doontaa way gardaran tahay anagu laakiin wax taanika iyo walwala iyo maxaad halkan laydinka soo raabina maxaad ka nuunaa weydiiyo midna arrimahaasuu noqba kulula xaqiiqadana in badan madaxda dalalka aad sheegaysana midaana wada fadhiisanan qabaanan ragamaana ka wada socon arrimaha qaarkood ba jiro way wada daraysan yihiin way wada ogyihiin xaqiiqada way ogyihiin laakiin waa loo jaado annaga maxaato shuru maxaata kadaashadaho ninka nalagu gudbayo oo nalaga hordhigayaraatito oo xubnimada yari iyo daldimada yari riyada yari lagu faki gelinayo waa mid iska dhamaanaysa harsu bayna ku saalaysan tahay laakiin way wada qisan yihiin waanu ka wada hadalnay dhammaantiin.
Waa tahay marka marka laga hadlayo ammaanka xeebta badda cas Soomaaliland aynu ognahay badda cas dhererkeedu inta uu maro idinka sharciyadan caalamiga ah ee idinka reebaya malayd kala hadlay idinku ma kala hadasheen wax meel ma isla dhigteen maadaama Soomaaliland aan la aqoonsan qaab aad uga qayb gashaan?
Waran ka hadlay hay-adaha ku shaqeeya iyo UN-ka iyo waxaasuna way ogyihiin dadka annagu inaanu badisay Soomaaliland ay tahay reer Soomaaliland baa ilaaliya oo Soomaaliland ciidamadeeda iyo dowladdeeda ilaalisa saasaana caalamku kula cooperate karayaa kula shaqeeyaa gacan baa nalaga siiyaa xagga ciidamada iyo maxayto badbaadinta badda iyo ilaalinteeda sidaas darteed baa lagu aqoonsan yahay oo aan dee looga socda marka wax walwala naguma hayso laakiin xaqiiqada waska imaanaysa waa yaro in kibrooyi waa jiraa oo imika lagu looga dhigayo inaanan leeyahay anagu itiraaf ma haysataan iyo daafini laakiin xaqiiqada idina kibrooyi kale meesha waa imaanaysa waana jirta.
Marka haddii ciidamo ammaana la sameeyo xeebta la ilaaliyo oo kale oo dee idin kale aan laydinka soo qayb gelin idinku markaa maxaa ka yeelaysaan?
Dabdan annaga xukuma intaa annagu aanu leenahay annaga xukuma ciidan kale oo iska imaan karayo annagu aanan xali ka ahayn ama aanan ku jiran ama qayb ka ahayn ma dhici karayo sida daraaddeed daddaas doonaysaa sabaynaysaa inaanu anagu iska kaashano ayaa loo baahnaya.
saacadda wasiir, su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay adigoo iga raadliya waqtiga aad siiseen aan aada kugu mahadnaqiyo wakiilkii u fadhiyey Somaliland Ethiopia ee hore waa kii howlgabay noqday muddana waa ka dambeysay ilaa iminkana lama keenin wakiil cusub. Wakiilkii ma soo socdaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia? Ma ka wada hadasheen? Ma madmadow ayaa jira?
Si cadaan uga hadlay uu soo socdaa. Siyaasadan dowladda Ethiopia isku ognahay way bedeleen, waa wax caadiya. Wakiilkii hore halkan u joogay da ahaan ayuu ku hawlgalay oo maraayagu sharci u leeyihiin. Sidaasaa lagu kaxeeyo, lagu bedelay. Kii lagu soo bedelayana uu soo socdaado waa la xulayaado si ay noo caddeeyeen dowladdu. Shaqadiisii iyo shaqadii halkan ka socotay qunsuliyadana si caadi iyo sidii awalba u socon sidoo socota.
Kaasi waxau ahaa Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon. waxau khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa ugu waramay wariyayga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
taliyada Soomaalida ee gobolka Minnesota hay-adda gobolka iyo dhalinyaro hore u isticmaali jiray daroogada ayaa haatan isku dayaya inay xal u helaan dhibaatada ay dhalinyaradu kala kulmaan daroogada, gaar ahaan kiniinada sida xaddaafka ah loo isticmaalo, kuwaas oo sababay in dhalinyaro badan ay arrintaas darteed u dhintaan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Minneapolis ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade.
waa xarunta Brian Cole ee xaafadda Siidar ee Soomaalidu ku badan tahay oo ay ku ballameen madaxda gobolka iyo bulshada Soomaaliyeed. waxaa goobtan looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa kiniiniyada loo qaato xanuunka oo lagu qasay maanduuriyaal kale oo gacan ku samaysa oo si xaddhaafa loo isticmaalo, kuwaasi oo dhibaato ba-an ku haya dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. mas-uuliyiintan oo ka kala socday golaha baarlamaanka gobolka, hay-adaha amniga, kuwa caafimaadka iyo guddi gaara uu gobolku u xil saaray wax ka qabashada arrimahan ayaa waxay dhageysanayaan waalidiinta, dhallinyarada iyo ururada u ololeeya ka hortagga daroogada si xal waara loogu helo maanduuriyaasha dhallinyarada qaarkood ay u leedeen.
qofkii markuu ogolaaday inay dhib jiro, markaas baa maaragtay daawada la heli karaa. daawada waxaa micneheeda tahay caruurta dhallinyarada oo kaniiniyada kala duwan isticmaalayo waa in maaragtay helaan macluumaad kala duwan. qofkii waxaa dhigi kartaa inuu hadda bilaabayo qof oo muddo dheer ku jiray, wuxuu u baahan yahay treatment, wuxuu u baahan yahay recovery, wuxuu u baahan yahay meel qofkii la geyn karo oo lagu badbaadin karo. runtii dhallinyaro badan oo naftooda ku waayay baa jira, dadka waayeelka oo daawooyinka badan loo soo qoray oo guriga ku haysta oxycodone, morphine, waxyaalo badan oo loo kala yaqaano oo xanuun baabiyaa dhallinyarada kaniiniyadaas bay qaataan, waxay ku walaaqaan daawooyinka fentanyl loo yaqaano ama sida bay ku qaataan. taasaytana waa dhibaatada oo bulshada maaragtay ku soo badatay ka mid tahay.
dhallinyaro Soomaaliya oo tiradooda lagu qiyaasay inay kor u dhaafayso 30 ayaa sanadkan gobolka ugu dhintay dilalka dhexdooda iyo adeegsiga maanduuriyaasha. tiradaasi oo sida la sheegay kalabar in ka badan ay u dhinteen kiniiniyaasha xanuunka oo si xaddhaaf ay u qaateen. waxaa se isweydiin leh maxay tahay sababta keentay dhallinyaradu ay mushkiladahan dhexdabaashaan.
kids come af Somali bisa yaqaanaan afrigiis ma garanayaan, and dadka ciyaalkoo meeshan ku dalade they bully them ama something happens to them ama they make fun of them and ciyaalkan they feel like they don't feel accepted so they will do anything to get approval and to become cool quote unquote waxay rabaan they want to accept inay noqdaan so they will do anything drugs sex alcohol wax kastay suubinayaan just so to feel accepted.
inkastoo Cabdiraxmaan Warsame uu laftiisu ku sidbaday hagardaamooyinka dhallinyarada ku rida nuucyada kala duwan ee maanduuriyaasha, haddana waa uu ka badbaaday oo waxaa isaga iyo 4 kale oo ku bahoobay dallad ay ugu magacdareen jiilka rajada ay ku dadaalayaan sidii asaagooda uga wacyigelin lahaayeen dhibaatada ay ku hafteen.
saaxiibadeena badankooda way dhimadeen ama waa la xabidee ama waxay ku dhimadeen overdose so what we're trying to do is to, before any waxas ku dhacaan and to stop them by having events program and a barnaamij abilaabirna and we want basically ayalkan in ay fahmaan because anaga waxaan amarnay waan naqaana waasla kurne so markaas weyn naqaan so then they easily waasla hadli karna ha wana digesna.
jiilka rajada ayaa rumaysan in dhallinyaradu marka ay jidka ka leexdaan aan bulshadu gacan qaban taasina ay ku sii fogeyso in ay nolosha ka sii dhacaan. Biftu Jelo waa hooyo, waxayna ka mid tahay dhallinyaradii ay daroogadu la tagtay. Kasee badbaaday u iminka waxa ay ka mid tahay shanta jiilka rajada. Waxayna aaminsan tahay haddii masaajiddu soo dhoweeyaan, dhallinyarada maanduuriyaasha isticmaala ayna gacan qabtaan in dhallinyaro badan la badbaadin karo.
So I just feel like in a lot of the mosque in soo dhoweeyaan waaye even add even qof they see or addict ah you know in soo dhoweeyaan dadka youthka and help them and it's in a fahman. So we, I think we need a lot more help from the masajiyat.
Gobolka Minnesota ayaa haatan waxaa ka socda dadaal dhinaca socda oo looga golayay wax ka qabashada maanduuriyaasha iyo dhibka ay ku hayaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaanse weli muuqana cudud midaysan oo isu geysa dadaalladan oo dhan si wax muuqda oo xalkeena loo helo, balse dadka qaar ayaa waxa ay tallaabo wanaagsan u fasiranayaan in hay'adihii gobolka ee awoodda dhaqaale iyo tiim maamulba hayay ay haatan ugu yaraan doonayaan inay xalka wax ka raadiyaan. Maxamuud Sheikh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dhammaantiinba dhexal sugaha Sacuudi Carabiya oo hadda ku sugan dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in dalkiisa iyo Imaaraadku ay leeyihiin xiriir istaraatiiji ah oo ayna kala hadhi karin. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahira kasoo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuni.
dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan oo booqday magaalada Abuudabi ayaa sheegay xiriirka ay la leeyihiin Imaaraadka Carabta inuu ku salaysan yahay iskaashi iyo siyaasad guud oo ku wajahan gobolka Bariga Dhexe. Xiriirka adag ee ka dhexeeya hogaamiyaasha iyo dadka dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay ku salaysan yihiin aasaas adag, ayuu yiri dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya oo warfideenka kula hadlayay magaaladaasi. Maxamed bin Salmaan ayaa ku marti qaaday madaxda dowladda Imaaraadka Carabta shir madaxeedka G20 ee soo socda oo ay martigelinayso dowladda Sacuudi Carabiya. Sheikh Maxamed bin Zayed ka dalka Imaaraadka Carabta iyo dhexal sugaha dalka Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa shir guddoomiyay Arbacadii shirkii labaad ee golaha isku dhafka ee boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta, kaasoo lagu qabtay maalintii shalay dalkaasi Imaaraadka Carabta. Amiir Sheikh Maxamed bin Zayed ayaa dhankiisa ka sheegay inuu ku daraynayo xaqiijinta iskaashiga dhinacyada amniga iyo siyaasadda ee labada dal. Xiriirka isu taga Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya keliya ma ahan mid taariikhi ah, laakiin waa mid ku salaysan dhiig iyo masiirka labada ummad. Sidoo kale waxaa suuragal ah in wada shaqaynta dhaqaalaha labada dal inuu noqdo mid ka mid ah 10 dal ee ugu dhaqaalaha xoogan caalamka, ayuu yiri Amiir Maxamed bin Zayed. Inta uu socday shirka labada dal, madaxda dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo is-afgarad ah oo ku saabsan dhinacyada dhaqaalaha iyo militariga. Shirka labaad ee golaha isku dhafka ee dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya ayaa imaanaya xilli dadaallo joogta ay wadaan labada dal si loo dardargeliyo iskaashiga ka dhexeeya dhinacyada dhaqaalaha iyo militariga. Iskaashiga ay yeelanayaan dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale ku soo beegmaya xilli labada dowladood kaalin mug leh ay ku leeyihiin xiisadaha iyo qalalaasaha ka alowsan Bariga Dhexe, kaasoo ay ku waayeen dhaqaale aad u baaxad weyna. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
hagaag dhegeystayaal, gabagabadii barnaamijka idaacaddeenna subaxnimo ayaynu soo gaarnay dhankii heesaha. Hadii aan jalleeco, waa Xamda Kuwin iyo heestii Qaadirow Hee.
heestaasi xamse kuin ayaanu idinkaga tegaynaa intaad ilaahda maanta aynu mar kale dib u kulmi doonno. Anigoo ah maxamed cabdi, cabdixaafid cawil ismaaciil iyo bashiir abikar oo dhammaanta idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
Rabba laga helaa